Ja, det er mig, der er Jesper Aagaard, der er gift med Judith. Jeg har faktisk prædiket herinde en gang før i foråret, men der var der jo ikke så mange mennesker. Der måtte vi ikke være så mange mennesker. Så. Ja, men som Berit sagde, så er det Obadias' bog, jeg vil tale ud fra i aften. Jeg forsøger mig med noget lidt nyt med at have manuskriptet på min computer her. Så hvis der lige pludselig ser meget forvirret ud, så er det nok, fordi der er et eller andet teknisk, der udfordrer. Men vi ser ikke, om ikke det fungerer fint. Jeg ved ikke, hvordan I har det med Obadias' bog. Da Kim han foreslog mig at tale over det skrift, så må jeg indrømme, at jeg ikke rigtig havde nogen klar idé om, hvad bogen egentlig handlede om. Og jeg har vist aldrig hørt en prædiken over Obadias' bog. Men jeg synes alligevel, at jeg havde mod på at kaste mig ud i det, fordi at vi har et ord fra Jesus om, at der står skrevet om ham i alle skrifterne. Også Obadias' bog. Det var noget, Jesus sagde til Emmaus-vandrene, da han gik med dem. Og når der står skrevet om Jesus i alle skrifterne, jamen, så er der også noget godt at komme efter i alle skrifterne. Og det må vi også, derfor må vi gå til dem med frimodighed, også dem, som vi måske ikke har så godt et kendskab til. Ja, men jeg vil lige starte med at bede. Herre Jesus, vi takker dig, at du har givet os dit ord. Tak, at der står skrevet om dig i alle skrifterne. Vi beder dig om, at du nu må åbne ordet for os, der sidder her. Og at vi må se dig og din frelse. Amen. Ja, men dem, der har bibler med, må gerne slå op på Obadias' bog. Jeg vil ikke læse hele bogen til at starte med, men jeg vil tage et stykke af gangen og så sige noget om det stykke. Og I behøver ikke at rejse jer op, når jeg læser op fra Obadias' bog. Og vi kommer også til at skulle lidt rundt omkring nogle andre tekster i Bibelen, så det håber jeg, I er med på. Hvis vi så prøver at se på Obadias' bog, så er det første, der står af bibelteksten, det er så, at der står Obadias' syn. Og vi har ikke rigtig nogen oplysninger om, hvem Obadias han var, men i bogen kan vi læse om babylonernes ødelæggelse af Jerusalem i 586 før Kristus, som omtales som noget, der allerede er sket. Og derfor er bogen formentlig skrevet i årene efter det tidspunkt. Ja, så læser jeg stykket fra vers 1 til vers 14. Dette siger Gud Herren om Edom. Et budskab har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt til folkene. Rejs jer, og lad os rejse os til krig mod Edom. Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene. Du bliver dybt foragtet. Dit overmod har forført dig, du som bor i bjergkløfterne. Du som har din bolig i det høje og siger ved dig selv, hvem kan styrte mig til jorden? Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren. Derude med dig. Kommer der 20 huster eller voldsmænd om natten, stjæler de kun efter behov. Kommer drueplukkere til dig, levner de dog en efterslæt. Men nu bliver Esau gennemsøgt, dets skjulesteder gennemrodet. Alle dine pagtsfæller forfølger dig helt til grænsen. Dine venner forfører dig og får magten over dig. De, der spiser sammen med dig, ligger snarere for dig. Ja, på den dag, siger Herren, vil jeg tilintetgøre det vise i Edom og forstandigheden i Esaus bjergland. Der bliver ingen forstand tilbage. Dine helte, temaen, gribes af rædsel, så alle i Esaus bjergland udryddes. For mor og vold mod din bror Jakob skal du dækkes af skam og udryddes for evigt. Den dag, du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, og udlændinge gik ind ad hans porte og kastede lod om Jerusalem, der var du selv som en af dem. Se ikke med skadefryd på din bror på hans skæbnedag. Glæd dig ikke over judæerne på deres undergangsdag. Spær ikke munden hånligt op på nødens dag. Gå ikke ind af mit folks port på dets ulykkesdag. Se heller ikke med skadefryd på elendigheden. på dets ulykkesdag. Ræk ikke hånden ud efter dets rigdom på dets ulykkesdag. Stil dig ikke ved korsvejene for at udrydde dets flygtninge. Udlever ikke de undslupne på nødens dag. Som vi læser om i vers 1, så er Obadias' bog et ord eller et budskab fra Gud om Edom. Og Edom er betegnelsen for et bestemt folk, der havde Jakobs bror Esau som stamfar. Og de boede i området øst for Jordanfloden, mellem det Døde Hav og det Røde Hav, altså det område, som i dag er staten Jordan. Første gang, vi hører udtrykket Edom brugt i Bibelen, det er i beretningen om Esau, der hvor han sælger sin første fødselsret til Jakob for en portion mad. Og det står der skrevet om i 1. Mosebog 25, og der vil jeg lige læse et lille stykke fra. 1. Mosebog 25, vers 29-34. Der står fra vers 29. En gang, da Jakob havde kogt en ret mad, og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til Jakob, giv mig hurtigt noget af det røde at spise, det røde du har der, for jeg er udmattet. Derfor kaldes han Edom. Men Jakob svarede, ikke før du sælger mig din første fødselsret. Da sagde Esau, jeg er lige ved at dø, hvad skal jeg med min første fødselsret? Sværg på det, sagde Jakob, og det gjorde Esau. Han solgte sin første fødselsret til Jakob. Så gav Jakob ham brød og en portion linser. Esau spiste og drak og gik derefter sin vej. Og sådan viste Esau ringeagt for sin første fødselsret. Vi hører her om Esau, der sælger sin første fødselsret til Jakob. Og første fødselsretten, jamen det var Esaus ret som førstefødt til at arve de to brødres far, Isak. Og hvad kunne han så forvente at arve fra Isak? Jamen, Isak havde jo det, som man måske kan kalde en almindelig arv, altså hans jordiske gods, hans får og kvæg osv. Men Isak havde også en særlig arv. Isak var nemlig bærer af det løfte om velsignelse, som Gud havde givet til Abraham. Og det var jo ikke bare et løfte, der handlede om, at Isak selv skulle blive velsignet, men det var et løfte om, at der i Isaks slægt skulle komme en, som skulle bringe velsignelse for alle jordens folkeslag. Og det er vigtigt at have det her med, når man skal forstå Esau og det, der sker i den her tekst, fordi vi hører, at Esau viser foragt for første fødselsretten. Og dermed viser han foragt for det løfte, som Isak havde fået givet. Og han viser foragt for Guds velsignelse, for Guds nåde. Og den her foragt kommer til udtryk ved, at Esau ikke regner førstefødselsretten, ikke regner velsignelsen, for mere end et måltid mad. Og i Nye Testamente i Hebræerbrevet, hvor forfatteren der skriver noget om den her tekst, der kan vi se, at den her foragt, som Esau han viser for førstefødselsretten, er det, der gør, at han også i sidste ende går glip af velsignelsen. Altså der, hvor at Jakob kommer ind og snyder sig til velsignelsen foran Esau. Og det, som vi så hører også i beretningen, det er, at Esau han så får et nyt navn, nemlig Edom. Og Edom betyder rød, og rød var farven på de linser, som Esau fik for sin første fødselsret. Så navnet Edom peger ligesom hen på Esaus foragt for den her første fødselsret, for velsignelsen, for hans foragt for velsignelsen til Abraham. Ikke dermed at forstå, at Esau var imod at skulle have den her velsignelse, og ikke, altså, ikke synes første fødselsretten, den vil han gerne af med, men han synes ikke, den betød så meget. Han var villig til at give afkald på den for maden. Ja, og den her baggrund er vigtig at have med, når vi skal forstå Obadias' bog. Esau, eller Edom, blev så stamfar til et folk, altså edomitterne, som så også bliver benævnt Esau. både Esau og Edom i vores tekst. Og hvad er det så, som teksten har at sige om Edom? Altså om folket Edom? Hvad har Gud at sige til dem? Jo, vi hører her i vers 2-10 om en straf over Edom. I vers 2 står der om, at Edom skal blive den ringeste og skal blive foragtet. Og i vers 8 står der, at forstandigheden i Esaus bjergland skal tilintetgøres. Og så kulminerer den her dom i vers 9 og 10, hvor der står, at alle i Esaus bjergland skal udryddes, og at Edom skal udryddes for evigt. Herren forkynder altså en usædvanlig hård dom over Edom. De skal simpelthen udryddes som folk. Og der kan man jo godt spørge, hvorfor at de skal rammes af den her dom. Ja, der hører vi også i vers 2 og i vers 7, at Edom er blevet forført til overmod af sine venner. Og det her overmod kommer jo ligesom til udtryk i den måde, som de forholder sig til babylonernes ødelæggelse af Jerusalem i 586 før Kristus. Og deres, hvad skal man sige, den måde, de forholder sig til babylonernes ødelæggelse af Jerusalem, det kommer til udtryk i vers 10-14. Og man kan sammenfatte de vers på den måde, at Gud siger til Edom, at jamen, I har udført mord og vold mod din bror Jakob, altså Israels folk. Og det har de ved ikke at komme dem til hjælp, men tværtimod glæder de sig over deres fald, og derved så blev de medskyldige i det fald. Så Edom rammes af Guds dom, fordi de anses for at være medskyldige i Jerusalems ødelæggelse. De kom ikke israelitterne til hjælp. Ja, de opmuntrede lige frem til, at Jerusalem skulle ødelægges. Det hører vi faktisk om i en salme også, i salme 137, vers 7, hvor der står, Herre, husk edomitterne for Jerusalems dag, dengang de sagde, riv ned, helt ned til grunden. Edom skal altså udryddes for evigt. Det er den straf, som vi hører Gud, han taler om her. Og det var en profeti, som vi kan sige, gået i opfyldelse. Fordi nogle hundrede år efter Jerusalems fald, så blev edomitterne fordrevet fra deres landområde. De flygtede ind i den sydlige del af det, der tidligere var Judas kongerige. Man var på en periode underlagt israelitterne og så romerne. Og så fra år 70 efter Kristus, så hører man ikke noget om dem længere. Så er navnet Edom ligesom forsvundet ud af historien. Edomitterne blev altså udryddet, som Gud havde sagt det. Så kan man jo så godt overveje ved Obadias' bog, som jo handler om det, som Gud har at sige om Edom. Jamen, har Gud så mere at sige om Edom, end det, som vi har set indtil nu, og det, som er sket. Og ja, det har han. Men som vi skal se, så sker der ligesom i det næste vers en ændring af tekstens perspektiv. Og jeg læser igen fra Obadias' bog, vers 15 og 16. Der står, Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig. Din gerning skal ramme dig selv. Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør. De skal drikke og fylde i sig og blive, som havde de aldrig været til. Ja, som jeg sagde før, så skifter teksten her lidt perspektiv, hvor Guds tale i vers 1-14 var rettet direkte til Edom. Så bliver der nu talt ikke bare til Edom, men til alle folk. Og det, som Gud taler om i disse vers, det er Herrens dag, står der om i vers 15. Og Herrens dag er et udtryk, som bruges flere steder hos de andre gammeltestamentlige profeter også. Og ofte så bruges det om dommedag og de begivenheder, der skal finde sted sådan i tiden op til dommedag. Og det er også den betydning, som det skal forstås her. Og det kan man blandt andet se ved, at her taler der ligesom om en dom for alle folk. Også i Nyt Testamentet møder vi faktisk udtrykket Herrens dag, og der bruges det på en tilsvarende måde. Det bruges som betegnelse for den dag, Jesus kommer igen, og de begivenheder, der så følger efter Jesu tilbagekomst, altså blandt andet dommens dag. Og hvad er det så, der kendetegner Herrens dag? Jamen det læser vi i vers 15 her i Obadias' bog, at det er en dag, der kommer over alle folkene. Det vil sige, det er også en dag, som kommer over det danske folk. Det er også en dag, som kommer over os, som er her. Vi og alle andre skal en dag stå frem for Guds domstol. Og hvad er så dommen? Ja, det læser vi også i vers 15. Som du har gjort, skal der gøres mod dig. Din gerning skal ramme dig selv. Og her er ikke bare tale om ydre handlinger. Nej, også hjertets tanker, også vores ord, dem kender og dømmer Gud. Sådan som Jesus for eksempel siger det i bjergprædikten, et sted, hvor han taler om, at enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Går man så videre til vers 16, så beskriver Obadias dommen på Herrens dag som et bæger. Og først taler han om, at I, og det er så her det jødiske folk, har drukket bægeret på Guds hellige bjerg, altså i Jerusalem. Det er det, han taler om i starten af vers 16. Og det, som jøderne har drukket, det er Guds vredes bæger. Isaias taler om det et sted i Isaias 51, vers 17, hvor han siger, vågn op, rejs dig Jerusalem. Du, som fra Herrens hånd fik hans vredes bæger at drikke. Det fik det jødiske folk i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse af babylonerne i 586 før Kristus. Der ramte Guds straf det jødiske folk, fordi størstedelen af dem i en lang årrække ikke havde fulgt Guds lov, men tværtimod levede i synd, tilbedt afguder og været ligeglade med de advarsler, som Gud gav gennem profeterne. Og det, som Obadias han så gør her i vers 16, det er, han peger på, at straffen over jøderne, som ramte dem i Jerusalems ødelæggelse, jamen, den udgør et forbillede på den straf, som skal ramme alle folk på Herrens dag. De skal alle drikke Guds vredes bæger. Ja, de skal drikke uden ophør. Det bliver en evig straf. Herrens dag skal altså ramme alle folk, også os, og dommen lyder, at som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv. Vi skal alle stå frem for Guds domstol. Og hvis man tænker ærligt over det, så kan man måske overveje med sig selv, om man vil undslippe Guds vredes bæger. Om der overhovedet er nogen, som vil undslippe Guds vredes bæger. Når bare min vrede og modvilje mod min bror i mit hjerte, er tilstrækkeligt til at fordømme mig. Og Obadias' svar på det spørgsmål, og Guds svar på det spørgsmål, det er ja. Og det er det ja, som vi så hører om i det næste stykke af teksten. Jeg læser fra vers 17. Men på Sions bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal blive til strå. De skal antænde det og fortære det, at Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt. Sydlandet skal tage Esaus bjergland i besiddelse, og lavlandet skal tage filistrene i besiddelse. De skal tage Eframs jord og Samarias jord i besiddelse, og Benjamin skal tage Gilead i besiddelse. De landflygtige fra israeliternes hær skal tage kananæerne i besiddelse ind til Sarepta, og Jerusalems flygtninge, som er i Sefarad, skal tage sydlandets byer i besiddelse. Der skal befrierne drage op til Sions bjerg for at holde dom over Esaus bjergland. Kongemagten skal tilhøre Herren. Men, for der er et men til den dom, som vi har læst om. Men på Sions bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted, står der i vers 17. Der er redning fra dommen på Sions bjerg, og det er derfor afgørende at få svar på, kan jeg komme hen på Sions bjerg og hvordan? Og i forlængelse af det, hvor er Sions bjerg? Første gang vi møder udtrykket Sion i Bibelen er i 2. Samuels bog. Der hører vi om Davids erobring af Jerusalem fra det folk, der hedder Jebusitterne. Og der bruges Sion som en geografisk betegnelse for byen Jerusalem. Kommer vi lidt for længere frem i tid, så hører vi om Salomo, der opfører templet, og vi hører om, at Gud han tager bolig i templet. Og fra det tidspunkt, så bliver betegnelsen Sion eller Sions bjerg almindeligvis brugt om Jerusalem, ikke bare som et geografisk sted, men som det sted, hvor Gud har taget bolig. Og det er navnlig i Salmernes bog, at vi møder udtrykket Sion, brugt på den her måde, altså som betegnelse for det sted, Gud har taget bolig. Jeg har taget et par eksempler med, for eksempel fra salme 132, vers 13, står der, for Herren har udvalgt Sion, han har ønsket det som sin bolig. Og i salme 9, vers 12, står der, lovsyng Herren, der bor på Sion. Og Salmens bog taler også om, at det er på Sion, at man kan se og møde Gud, og at Herren velsigner folket fra Sion. Så Sion er altså en betegnelse for det sted, Gud har taget bolig på jorden, og det gjorde han i Salomos tempel i Jerusalem. Her kunne mennesker have fællesskab med Gud og få del i hans velsignelse. Hvorfor var templet så særligt, kunne man spørge. Hvorfor var det lige der, at Gud han havde besluttet at bo? Ja, templet var jo indrettet efter forskrifterne i Moseloven og kendetegnet ved, at det var her, der blev bragt ofre til soning for folkets synder, så de kunne få tilgivelse. Det hører vi om igen og igen i Mosebøgerne i forskellige sammenhænge, at der skal bringes ofre til soning for folkets synder, så de kan få tilgivelse. Og det var det, der var grundlaget for, at Gud han kunne bo på Sion og have fællesskab med folket og velsigne dem. Så og det centrale ved de her ofre, det var, at der blev udgydt blod. I 3. Mosebog blev der talt om, at det er blodet, der skaffer soning. Offerdyrets blod måtte udgydes, så det var forudsætning for at have fællesskab med Gud i templet. Og hvis man tager det med ind over den katastrofe, som ramte det jødiske folk, da Jerusalem blev ødelagt af babylonerne, så forstår man ligesom, ja, omfanget af katastrofen, fordi jøderne mistede ikke bare en by, de mistede også Herrens bolig. Templet blev ødelagt. Og dermed mistede de det sted, hvor der var tilgivelse, og hvor der dermed var velsignelse. Og det skete, som jeg har nævnt før, fordi folket havde forkastet Gud og vendt sig til afguderne. Og det er noget, som profeten Mika skriver om. Og vi skal læse et lille stykke der fra Mikas bog, kapitel 3, som jeg gerne må slå op på. Det er et sted, hvor vi også ligesom kan se den her kobling mellem Sion og templet, Guds bolig. Mika 3, vers 12 til at starte med. Der siger Mika, men på grund af jer, altså Israels folk, skal Sion pløjes som en mark, Jerusalem skal blive til ruiner, og tempelbjerget til kratbevoksede høje. Templet, Sion, Guds bolig, blev altså ødelagt. Men det, som er bemærkelsesværdigt, det er, at det gamle testamentes tale om Sion ikke stopper her. Og det kan vi se, hvis vi læser lidt videre i Mikas bog. Det er så fra kapitel 4. Og jeg læser til vers 8. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig, men de skal sidde hver under sin vinstok og sit fintræ, uden at nogen jager dem bort. herskers herre selv har talt. Alle folkeslag vandrer i hver sin Guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid. På den dag, siger Herren, vil jeg samle de halte og samle de bortkomne sammen, dem jeg har handlet ondt imod. Jeg vil gøre de halte til en overlevende rest, og dem, der er langt borte, til et mægtigt folk. Herren skal være konge over dem på Sions bjerg, fra nu af og til evig tid. Men du, Migdal-eder, Ofel Sions datter, til dig kommer det, det tidligere herredømme kommer, Jerusalems datters kongemagt. Mika taler her om et nyt Sion, et genrejst Sion, som skal manifestere sig til sidst. Og Mika han ser for sig, hvordan Gud igen har taget bolig på jorden, på Sion, hører vi med vers 1 og 2. Og han skriver også om, hvordan der skal være fred og velsignelse. Der er ikke nogen, der skal jages bort eller drage i krig. Herren selv skal være konge på Sions bjerg fra nu af og til evig tid. Og hvem er det, der har del i alt dette? Jo, i vers 2 står der, at det har talrige folkeslag. Og det, som kendetegner de her folk, det er to ting. De søger til Sion, fordi de har hørt Herrens ord. Det ord, som de taler om, at det udgår fra Jerusalem. Og så hører vi også i vers 8, at Sions datter, altså det jødiske folk, de også har del i Herrens kongedømme på Sions bjerg. Den her tale om det genrejste Sion, det møder vi også andre steder hos profeterne. Og jeg har lige taget et sted mere med fra Joels bog. Så skal I bladre lidt tilbage til Joel, kapitel 3, vers 1-5. Der står kapitel 3, vers 1. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvilner vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, for på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undsluppende, som Herren kalder på. Her hører vi jo faktisk, ligesom vi også så hos Obadias, om Herrens dag. Den store og frygtelige dag, hvor Herren skal dømme hele jorden. Men også her møder vi et men. Nemlig, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, for på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning. Ifølge Joel, så er dem, der frelses, altså dem, der påkalder Herrens navn. Hvorfor frelses de, når de påkalder Herrens navn? Jo, de gør det, fordi der er redning på Sion for de undsluppende, som Herren kalder på. Dem, der er frelses, er altså kendetegnet ved, at Herren har kaldet på dem, og at de så modtager det kald og påkalder Herren. Altså ligesom hos Mika, at de frelste hører et ord fra Herren, de hører hans kald, og de søger til Sion. Og grundlaget for den her frelse findes altså på Sions bjerg, der hvor Herren på ny har taget bolig på jorden. Så hvis vi prøver at gå tilbage til Obadias' bog, nu vi har været lidt rundt omkring, så kan vi jo starte med at konstatere, at Sions bjerg i vers 17, altså det udtryk, skal altså ikke her forstås som Salomos tempel, sådan som det for eksempel var tilfældet i Salmernes bog, fordi hele baggrunden for Obadias' bog er jo, at Jerusalem er blevet ødelagt, templet er ødelagt, og Edom har ligesom været medskyldig i det. Sions bjerg må altså i sammenhæng med det her udtryk Herrens dag forstås ligesom hos Joel, altså det, som det nye Sion, det genrejste Sion, der hvor Herren på ny har taget bolig på jorden og bringer velsignelse. Og det er noget, som alle folkeslag kan få del i. Den her redning, som kun findes på Sions bjerg. Som vi så hos Mika og Joel, jamen så sker det ved at møde et ord fra Herren, møde Herrens kald, som man tager imod og ved at påkalde Herrens navn. Godt, så vi har altså fået svar på, om vi kan komme hen på Sions bjerg, og hvordan. Det kan vi, når vi tager imod Herrens ord, Herrens kald i tro. Men vi mangler stadig svar på, hvor Sions bjerg er. Hvor er det, Herren på ny har taget bolig? Og hvad er i det hele taget grundlaget for den redning, som findes på Sions bjerg? Og det er ikke et svar, vi får fuldt ud i det gamle testamente. Som Peter skriver i sit første brev, så var der også meget, som profeterne selv grundede og granskede over, omkring det, de profeterede, hvornår og hvordan det ville komme. Men når vi vender os til det nye testamente, så får vi et meget klart svar på de her spørgsmål. Og jeg læser lidt fra Johannes 1. Der står der: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Så springer jeg ned til vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Og vers 16 og 17. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Her siger Johannes, at ordet, som var Gud, blev kød og tog bolig iblandt os, og fik navnet Jesus Kristus. Ifølge det nye testamente, så er Jesus der, hvor Gud på ny har taget bolig. Jesus er det nye tempel. Sådan omtaler Jesus også sig selv over i Johannes evangeliet kapitel 2. Han taler om sit legeme som Guds tempel. Jesus er altså Guds bolig, det nye tempel, det nye Sion. Det er hos ham, der er redning fra dommen, og hos ham, der er velsignelse. Og han er også Guds ord. Det er ved forkyndelsen af ordet om Jesus, at vi rækkes Guds kald til frelse. Og vi tager imod det ved at påkalde hans navn og søge vores tilflugt og redning hos ham, på Sions bjerg. Og ligesom grundlaget for Guds fællesskab med mennesker i Salomos tempel, var, at der skulle være ofre, der skulle sone synden, jamen så er grundlaget for frelsen og fællesskabet med Gud i Jesus også et offer. Et offer. Ikke mange ofre, som der blev ofret i Salomos tempel, men et offer, Jesus selv. Han er det lam, der bærer verdens synder og tager dem bort. Jesus har en gang for alle udslettet synden med sit offer, og det betyder, at han også har udslettet din synd med sit offer. Vi læste også i Obadias' bog om det her vredesbæger, Guds vredesbæger, som alle folk skal drikke af. Men det bæger drak Jesus for dig, da han hang på korset. Han taler i Getsemane om, eller at han beder til Gud om, hvis det er muligt, at det her bæger kan gå mig forbi. Det var Guds vredesbæger, som han skulle drikke på korset. Men det var ikke muligt, hvis mennesker skulle frelses. Og det ønskede Gud, og det ønskede Jesus, at vi skulle. Og han tømte, og til sidst kunne han sige, da han hang på korset, det er fuldbragt. Det skete på korset, hvor Jesus døde for dig og mig. Og korset var hamret ned i Golgatas klippe, umiddelbart uden for Jerusalems bymure. Og her på Sions bjerg fuldbragte Jesus redningen fra Guds dom, sådan som profeterne har talt om. Så også i en geografisk forstand er det sandt, at det er på Sions bjerg, der er redning. Det er der på Golgata og i kraft af det, som Jesus gjorde på Golgata, da han døde for vores synder. Og noget, som er næsten endnu, eller i hvert fald lige så forunderligt, det er, at når vi så tager imod ord om Jesus, om hans død i vores sted, og sætter vort håb til det, så er vi på Sions bjerg. Det ser vi i Hebræerbrevet, hvor forfatteren udlægger meget direkte, hvad det her udtryk Sions bjerg betyder. Og der må jeg også gerne slå op på Hebræerbrevet 12. Hebræerbrevet 12, vers 22-24. Og der taler han altså til menigheden, til de troende, til de kristne. Og han siger i vers 12, nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, til det himmelske Jerusalem, til 10.000 af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Forfatteren siger her altså, at de troende er kommet til Sions bjerg, til Jesus, til den nye pagts formidler og det rensende blod. Men udover vi hører, at Sions bjerg er hos Jesus, så hører vi også, at de troende er kommet til Sions bjerg, det levende Guds by. Det gælder også for os i dag. Det er en åndelig virkelighed. Vi ser den ikke umiddelbart med vores øjne, men det skal vi en dag se, når Jesus kommer, og det bliver åbenbaret for os. Godt. Så for lige at samle op omkring det her med Sions bjerg. Det nye Sion, det genrejste Sion, som vi hører om i profeterne, også hos Obadias' bog, altså det sted, hvor Herren på ny vil tage bolig på jorden og bringe velsignelse. Og det ser vi i det nye testamente, at det sted er Jesus. Og han har ved sit offer skaffet grundlaget for, at vi kan være hos ham på Sions bjerg, der hvor der er redning. Ja. Så vil jeg også her til sidst lige komme ind omkring de resterende vers i Obadias' bog. I vers 17 hører vi om, at Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Og Jakobs hus er et udtryk, som bruges flere steder i det nye testamente om det jødiske folk. Og det fremgår egentlig også af vores tekst, at det er tilfældet her, når man ser nede i vers 20-21, tales der om israelitterne og judæerne, hvis jeg husker. Vi taler i hvert fald om israelitterne og Jerusalems landflygtige. Og så hører vi så om en ejendom, som det jødiske folk skal tage i besiddelse. Og det er noget, vi så får uddybet, også i vers 20-21. Der beskriver en masse geografiske navne, hovedsageligt fra det område, som var Israels kongerige under David og Salomo. Der altså taler om en beskrivelse af det forjættede land, det land, som Gud lovede Abraham. Og det er noget, som vi møder også flere steder hos det gamle testamentets profeter, at i forbindelse med talen om det genrejste Sion, så hører vi også om, at det jødiske folk skal vende tilbage til det lovede land, det land Gud gav deres fædre, og at de skal opleve velsignelse der. Og det er også noget, vi ser her hos Obadias' bog. Omtalen af Jakobs hus kommer umiddelbart efter det her med Sions bjerg. Og vi hører også om, at Jakobs hus drager op til, israelitterne drager op til Sions bjerg. Og når vi ligesom ser det her udtryk, Sions bjerg, i lyset af både det gamle testamente og det nye testamente, og ser, at der er tale om Jesus, så må profetien her også forstås sådan, at den vedrører en tid, hvor hele det jødiske folk har taget imod Jesus som deres frelser. Sådan som vi hører om det Paulus taler om det i Romerbrevet. Og der er også nogle af de andre profetier, der taler om, at det jødiske folk skal vende tilbage til landet og opleve velsignelse. Jamen der sker det i sammenhæng med, at folket vender om til Herren. Er det så kun jøder, der skal tage landet i besiddelse, kunne man spørge. Og nej, det er det ikke. Blandt andet er der et vers fra Esajas bog, kapitel 14, der bruger det her udtryk, Jakobs hus, som det jødiske folk, og så siger, at der også er fremmede, der skal tilslutte sig dem. Der står i Esajas vers 14, kapitel 14, vers 1, at Herren viser barmhjertighed mod Jakob, og udvælger Israel på ny. Han lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til Jakobs hus. Der taler om en profeti, hvor vi også hører om, at Israels folk skal vende tilbage til landet, og der taler Esajas om, at der er fremmede, der skal slutte sig til dem. Og det er også noget, der det stemmer også med, hvad vi hører i det nye testamente. Paulus taler meget klart om, at de troende, både jøder og hedninger, er et i Kristus, og at i Kristus har vi alle uden forskel del i hans velsignelse. Så der kommer altså en tid, hvor de troende, både jøder og hedninger, skal tage det lovede land i besiddelse og opleve Guds velsignelse. Ja. Til sidst så hører vi så også om, at Jakobs hus skal blive til ild og Esaus hus til strå i vers 18. Og det kan man godt undre sig over, at forfatteren nævner Esaus hus, fordi vi har jo tidligere hørt om Edom og den dom, der skulle ramme dem, og at de skulle udryddes, og at de blev udryddet. Hvad er Esaus hus så? Det er ikke et udtryk, som man møder andre steder i det gamle testamente, men det er et udtryk, som kan betyde både sådan husholdning her under tjenestefolk eller efterkommere, altså Esaus efterkommere. Og for mig at se, der taler om, at det her det er Esaus efterkommere i den forstand, at de ligner Esau. Og så er vi lidt tilbage til det, vi startede med. For hvad var det, der kendetegnede Esau? Det var, at han viste foragt for førstefødselsretten, for velsignelsen til Abraham. Vil ikke regne den for mere værd end et måltid mad. Og det førte til, at han gik glip af velsignelsen. Og i ordet om Jesus, så rækkes Abrahams velsignelse til alle mennesker. Men dem, der afviser det ord, de ligner Esau. Og i den forstand kan de betragtes som hans hus. Der er altså tale om dem, som foragter Herrens ord. Så teksten her taler altså om, at der på en måde der skal være en strid mellem Jakobs hus, de troende, når de har taget det lovede land i besiddelse, og så Esaus hus, de ugudelige, der har afvist kaldet til frelse. Men at de ugudelige skal fortæres af en ild. Ja, og det kan man måske overveje, hvornår det er, hvordan skal det hænge sammen og så videre, men budskabet i det er i hvert fald ikke til at komme udenom, nemlig at Gud her giver os en advarsel om, at vi ikke skal ligne Esau, at vi ikke skal afvise Guds ord, men tage det til os. Ja. Så vil jeg lige samle helt kort op her til sidst. Hvis man skal trække essensen ud af Obadias' bog, jamen så er det, at Herrens dag, altså tiden fra Jesu genkomst til dommens dag, skal være kendetegnet ved, at jøder og hedninger forenet i troen på Jesus er på Sions bjerg. Først og fremmest på den måde, at de på grundlag af Jesu offer på korset på Sions bjerg har fællesskab med Gud og erfarer hans nåde og velsignelse. Men også i geografisk forstand skal de tage det lovede land i besiddelse herunder Jerusalem. Mens Esaus hus, de ugudelige, som afviser ordet om Jesus, skal fortæres af ild som strå. Og så hører vi også, at Herren vil holde dom over folkene. Enhver skal dømmes efter sine gerninger. Men dem, der er på Sions bjerg, dem, der er hos Jesus og sat deres lid til ham, skal frelses. Det er en virkelighed, som vi ejer i troen. En åndelig virkelighed, men i dag skal den åbenbares, og vi skal også opleve og erfare den som konkret fysisk virkelighed. Amen. Jeg beder. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord, at du har talt til os gennem profeter og apostle, og vi takker dig for dine rige løfter. Tak, at dit ord siger, at vi i troen på dig er kommet til Sions bjerg, at vi er hos dig. Og tak, at vi en dag skal åbenbares også konkret, fysisk, at vi er på Sions bjerg sammen med dig. Amen.